Slimības palīdzības pabalstu turpinās izmaksāt arī par pavasara skolēnu brīvlaika periodu, ievērojot COVID-19 izplatības radītās sociāli-ekonomiskās sekas, lai mazinātu vīrusa izplatību sabiedrībā. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra VSA turpinās slimības palīdzības pabalsta izmaksu arī par pavasara skolēnu brīvlaika periodu no šā gada 15. Līdz 19. Martam. Vienlaikus atgādinām, ka darba devējs izsniedz apliecinājumu par to, ka darbinieks nevar strādāt tikai tādos gadījumos, ja darbinieks nevar strādāt attālināti vai nevar attālināti veikt darbu pienācīgā kvalitātē. Apliecinājums nav izsniedzams tiem darbiniekiem, kurš saņem dīkstāves atbalstu. Slimības palīdzības pabalsta saņemšanai no 2021. Gada 1. Janvāra līdz 30. Jūnijam kalendāro dienu un reižu skaits netiek ierobežots. Pabalstu piešķir par periodu, par kuru ir izglītības iestādes izziņa un darba devēja apliecinājums vai aprūpes centra izziņa. Pabalstu var saņemt viens no bērna vecākiem vai aizbildnis, adoptētājs, audžu vecāks, kurš ir darba ņēmējs vai pašnodarbinātais, bet nevar strādāt attālināti. Ja nepieciešams pieskatīt divus vai vairākus bērnus, vienam pieprasītājam piešķir tikai vienu pabalstu. Pabalstu piešķir par bērnu vecumā līdz 10 gadiem ieskaitot vai par bērnu ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam, ja bērns nedrīkst apmeklēt pirms skolas izglītības iestādi vai, ja mācības vispārējās izglītības programmā notiek attālināti.